Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Супрацоўнікі міліції Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў мемарыяльным комплексе Курапаты сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Дзяжурныя выклікалі міліцыю і далі паказанні супраць падлеткаў, якія павалілі некалькі крыжоў. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Перадае Любоў Лунёва.
Крымінальную справу паводле артыкулу 344 на ўмыснае пашкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцяў вядзе следчая браўлянскай міліцыі Алена Хільчук. Спадарыня Хільчук пацвердзіла, што крымінальная справа распачатая і вядзецца следства. Менавіта ў момант тэлефанавання яна праводзіла допыт падазраваных. Двое падлеткаў, падазраваных у гэтай крымінальнай справе, ад сённяшняга дня будуць знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Кіраўнік следчага аддзелу Ігар Барадач паведаміў у свабодзе.
Па іх віду я б не сказаў бы, што яны фашысты, вроде нармальныя з віду парні. Ну, што іх пабуждала? Они катэгарычна отрицаюць сваю прычастнасць к этому, якобы просто праходзілі, а хто крестыла мал не знаюць. За тех, хто іх задержыць, прямо на них указваюць. За адзін дзень расследаванне не праведзеш. Праведзём следственны эксперымент з выездам туда на месца происходзіў. Там будзем даваць правовую ацэнку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, и будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление, там даже предусматривается лишение свободы от 3-12 лет.
Нагадаем, позна ўвечары 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў затрымалі ва ўрочышчы Курапаты двух падлеткаў. Яны заўважылі, што маладыя людзі валілі крыжы, усталяваны на месцы масавага расстрэлу людзей у часы сталінскіх рэпрэсій. Свірыдаў і Макаў самі выклікалі міліцыю і потым у аддзеле далі свае тлумачэнні. Міліцыянты налічылі 5 паваленых крыжоў. Паводле законодаўства следства можа доўжыцца цягам 2 месяцаў. Гэта першы выпадак за час існавання мемарыялу Курапаты, калі ў крымінальнай справе пра вандалізм з'явіліся падазраваныя. Да суду іх будуць трымаць у следчым ізалятары. Акты вандалізму ў Курапатах адбываліся некалькі разоў. Толькі так званую лаву Клінтона, памятны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, бурылі 12 разоў. Напрыканцы 2005 году невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась напярэдадні дзядоў зламалі крыж пакуты. Менская раённая пракуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальнай справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вось жа супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры КХП БНФ. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж назаўжды чысцюткім пероне чакаюць дызель у адваротным напрамку. Назва вёску ў перакладзе востраў. Яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы, што на Смаргоншыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергій Сідорскі. Кіраўнік ураду лічыць, што ва ўмовах фінансавага крызісу аднаўленне практыкі 90-х гадоў прымальны спосаб для таго, каб не дапусціць назапашвання на складах гатовай прадукцыі. Незалежныя эксперты кажуць, што такі крок прывядзе да аднаўлення шэрых схемаў, ад якіх у першую чаргу церпіць бюджэт. Перадае Ігар Карней.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, ва ўмовах рынкавай эканомікі няма асаблівай розніцы, якім чынам гандляваць сваім таварам. Аднак ён нагадвае, што рынкавая эканоміка ў Беларусі так і не сфармавалася, таму і змаганне з бартэрам мела адрасную скіраванасць.
Барацьба як супраць бартэру абумоўлена фіскальнымі метадамі. Прадпрыемства маглі хаваць свой прыбытак і не плаціць падаткі, таму спрабавалі змагацца з бартэрам. Калі разлічваюцца грашыма, то хаваць нашмат цяжэй. Прадпрыемства не атрымоўвалі жывых грошай, атрымоўвалі тавар, і кошты гэтых тавараў былі высокія дастаткова.
Бартэр мае на ўвазе скарачэнне грашовага абароту, а ці адаб'ецца гэта на заробках?
Натуральна. Ну, але калі прадукцыю не бяруць ні за што, акрамя іншай прадукцыі, ну, што рабіць? Працоўны кодэкс кажа, што на то натуральная оплата працы допускается только за сгоды працовника. Ну, коли працовник хочет отрывать велосипед, имеет, ну так чему, не? Коли он не хочет, так его нельзя примусить, а лишь нашего человека можно примусить до всего.
У свою чергу ускосно до переходу на бартерные отношения штурхая недавнее предписание Национального банку, який изменил правила реализации замежной валюты. Теперь вытворцы при набытии валюты за 3 працовные дни повинны представить у банк запит об сумме замежной валюты, а так само позначить метовое призначение меркованого платежу с указанием наименья у товару. Некоторые эксперты бачать у гэтым погрозу того, что Нацбанк фактично уводит заборону на набыццё валюты на внутреннем рынку поводле контрактов, якія прадугледжваюць перадаплату. Іншими словами, будут задовольваться только заявки на валюту у разліках за уже поставленный у Беларусь товар. Старшыня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский лічыць, что во умовах экономичного кризиса подобные заходы оправданы. Уже теперь назирается вымывание с Беларуси валюты. Некоторые российские да украинские субъекты господарення перешли на разлики у белорусских рублях, для того, как потом набыть у Беларуси танную валюту. Гривна и российский рубель имкливо страчивают вартость, тогда как курс белорусского рубля до доляра застается относно стабильным.
Конечно, затрагивает производителей, затрагивает возможности реализации нашей продукции за рубежом, снижает возможности получения валюты извне. И, соответственно, приходится решать вопросы импорта более взвешенно. МВФ прогнозирует по развитым странам спад промышленного производства, по странам развивающейся экономикой, замедление темпов экономического роста.
Учора кіраўніцтва Российского Центробанку признало, что девальвация российского рубля – непозбежность. Представники банку только пообещали, что она не будет над Тарэской. За 2 попередние месяцы официальный курс доляра у России уже вырос на 15%. Белорусские эксперты перакананы, следом за прогнозованными процессами у России істотно патаннее и белорусский рубель. У Беларуси национальная валюта так само привязанная до американского доляра. До речи, сегодня торги по доляры на белорусской валютно-фондовой бирже не проводились.
Рассказывал Игорь Корней. Наш менский корреспондент Владимир Глот поразмовлял про махтимое вертание до практики 90-х годов с былым директором заводу «Амкадор» Василем Шлындзіковым.
Василь Шлындзіков, былый генеральный директор ведомого у Беларуси предприемства «Амкадор», тлумачит, что такое пролонгация платежов.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, отгрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Спадар Шлындзіков каже, что у его часы такий гандаль называли «Было на складе, послав до дяди». Гэта, згадвае былы генеральны дырэктар, задавальняла і дырэктараў, і вышэйшае начальства, у тым ліку і найвышэйшае. Бо фактычна яшчэ не прададзены тавар ужо не лічыўся ў складскіх запасах. І на паперцы выглядала, што ўсе працуюць добра і склады не перапоўнены. Да бартеру ставленне Василя Шлындзікова надзвычай адмоўнае. Былы генеральны дырэктар тлумачыць, да чаго можа прывесці бартер.
Это ж спираль. Ну, поменял. А налоги-то надо платить. А где взять деньги на налоги? А денег на налоги нет. А раз нет денег на налоги, значит, бюджет не формируется. А раз бюджет не формируется, что следует? Печатают деньги. И развивается инфляция. Это ужасно. Не дай бог дойти до этих мер.
Василь Шлындзіков каже, сама система бартеру дає магчимость скинуть у турму любого керівника предприємства. Достатково, каб силовые структуры полечили, что он навмисно занизил кошты своего товару, альбо завысил кошты того, які набыл праз бартер.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял, шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Говорил былый директор заводу «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ці адчуваеце вы праявы кризису у своем житті? Сегодня на гэтае питання свободы отказывают жыхары Могилёву.
У меня вклады погорели немного. Вдовые вклады, ну, опустились. Ну, то есть, евро упал, ну, мне в евро вклад был. Ну, естественно, что я отвечаю в белорусских рублях.
Есть уже вот как-то удорожание, как-то сразу резко и молоко подорожало немножко, хлеб подорожал, коммунальные тоже. Вот это есть. Наверное, процентов на 5, на 3, где-то так.
О ценах не то, что говорить, страшно думать даже. Если бы была пенсия, хотя бы 1800, эти цены не страшно. А когда пенсия 400-300 тысяч, а сало 14 тысяч, а рыба 80 тысяч и больше, о чем можно говорить? Так, концы с концами сводим.
Нет, вы знаете, я пока этого не ощущаю. Пенсия у меня приличная, поэтому пока нет.
Ну, прямо так нет. Продукты у нас постоянно дорожают. Коммуналка, я еще пока не заметил, что подорожала.
Единственное, что это в обмене валюты. Курс валют упал. Вот, а так, в принципе, особо нет пока.
Это у богатых нет. Но у нас у бедных откуда кризис? Но ничего нет, поэтому ничего и не изменяется.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, те отчуваете вы проявы кризису у своим житті.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім же храм Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вибори президента США, становище білоруської мови у Білорусі, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Огляд ваших дзвінків у нашому ефірі хвилин праз 10. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинень поміж суб'єктами господарення. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолення наступствів фінансового кризису становча. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти. Супрацовники міліції Мінського району розпочали кримінальну справу супраць двох неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах, сябри консервативно-християнської партії БНФ, подозрюваний зміщений у слідчий ізолятор. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Під Барановичами закладається пам'ятний камінь. Для уділу у церемонії у Білорусь приїхав правнук канцлера Німеччини Олександр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Поводле історика Захара Шебеки, Білорусь під час той війни стратила 1 200 000 чоловік. Міроприємстві, присвячені 90-й годовині, підписання Кампієнського замірення, проходять у Великій Британії, Франції, Бельгії, а так само у Білорусі. Тепер побач со мною у студії мій колега Ян Максимюк, і моє питання до його про фактичну відсутність пам'яті про Першу сусвітню війну серед білоруського народу. Чому білоруський народ так заховує пам'ять про часи Другої сусвітньої війни, а Перша сусвітня війна, не менш кривава і трагічна, засталася для сьогоднішніх поколінь незауваженою? І це при тим, що одним з виників тої війни стало велике оживлення білоруського руху, обвящення незалежності БНР і створення БССР. Як ви, Ян, меркуєте?
Ну, війна, безумовно, не пройшла до Білорусі незауважно. Беларусь так само разразали окопы, и Беларусь так само была театром кривавых военных деяний. Але сам конец войны, я упомянул, прошел до Беларуси не незауважно. Немцы пошли с Беларуси, але военные деяния не спинились. На территории былой царской империи протягивалась громадянская война. У некоторых аспектах она была еще страшнейшая за попереднюю, международную. А потом большевистская Россия начала войну с нововозникла Польшей. У Минску появились новые оккупанты. Коли закончились военные деяния, Беларусь оказалась фактически разорванной напалам двумя соседними державами. Ну а после войны большевистская Россия, якая сталася спадкоемцем царской империи, фактически вышла с Первой сусветной войны переможенной, меньшей территориально, с огромными материальными и людскими стратами. Большевикам, которые начали наново будовать свою империю, не вельми как хотелось заховывать память об войне, у якой они не были переможцами. Ну, тому они створили себе мит переможцев у Великой Кастрычницкой революции, якая, по воле шмат таких сучасных историков, не была ни великой, ни нават революцией. А потом, еще варто памятать про страшэнныя людскія страты, якія панесла Беларусь у выніку сталінскага тэрору у 30-е гады і ў выніку Другой сусветнай вайны. Калі гэта мець на ўвазе, дык трэба аб'ектыўна сцвердзіць, што больш свежыя жахі мы маглі папросту сцерці, як з індывідуальнай, так і калектыўнай памяці жахі старэйшыя.
Дзякуй, Ян. Мой калега Ян Максімюк аналізаваў прычыны занядбання памяці пра першую сусветную вайну ў Беларусі. Я дадам, што паводле афіцыйнай статыстыкі, у той вайне загінулі каля 10 мільёнаў вайскоўцаў і каля 7 мільёнаў цывільных асобаў. Было паранена каля 20 мільёнаў чалавек, а мабілізавана ў войска больш за 70 мільёнаў. У вайне бралі ўдзел 38 дзяржаваў з насельніцтвам 1,5 мільярда чалавек. Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды заканчэння першай сусветнай вайны праходзяць сёння і ў Баранавіцкім раёне Беларусі. Гэта урачыстая імпрэза з удзелам аматараў гісторыі ў форме нямецкай, аўстра-вугорскай і расійскай арміі, а таксама цырымонія адкрыцця памятнага каменя ў памяць усіх загінулых падчас першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Удзел у мерапрыемствах возьме праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці варта беларусам абіраць для вышэйшай адукацыі універсітэты ў Аўстрыі? Чым прывабная і чым складаная аўстрыйская вышэйшая адукацыя для беларускіх студэнтаў? Што можа выклікаць культурны шок у беларускага студэнта ў Аўстрыі і за што там могуць адлічыць студэнтаў? Пра гэта слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры хвілін праз 25. А зараз вяртаемся да тэмы фінансавага крызісу. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты, расказвае Олег Груздзіловіч.
Ці ёсць праблемы з набыццём альбо продажам замежнай валюты ў банках? Каля абменніка беларуска-швейцарскага банку на Менскай плошчы Свабоды ніякага ажыятажу. Падыходзь і мяняй колькі хочаш. Ці так заўсёды цягам дня? Касірка нічога не тлумачыць. Пытаюся ў Вікторыі, якая працуе з кліентамі, што звяртаюцца па візу замежнай амбасады і набываюць тут валюту.
Я не магу сказаць, што такой уже напряг. Сёння людзі падходзілі, было спакойна, свабодна, нармальна. Ну, вот бываюць дні, асобна ў начале недзелі, панедзельнік, всегда праблемы бываюць.
Паводле звестак, кіраўнікі камерцыйных банкаў патрабуюць ад сваіх падначаленых прыкласці максімум намаганняў, каб задаволіць попыт на валюту сярод звычайных грамадзян. Нібыта гэта робіцца, каб пазбегнуць панікі. А як справы ў буйных прадпрыемстваў-імпартэраў? Ці адчуваюць яны фінансавыя цяжкасці, у тым ліку недахоп валюты? Градзенскае аб'яднанне «Азот» пастаўляе на сусветныя рынкі аміяк, сінтэтычныя ніткі і азотныя ўгнаенні. Паводле кіраўніка незалежнага прафсаюзу Васіля Корабава, з валютай зараз вялікія цяжкасці, бо трэба не толькі аплачваць пастаўкі сыравіны, але і разлічвацца за велізарны крэдыт у дзясяткі мільёнаў даляраў. Між тым са збытам таксама пачаліся праблемы.
То, што калісьці яны прадавалі, калі добра шла работа, то можна было быстро рассчитацца. Можа, рассчитывалі на это, што хутка рассчитаюцца, а в итоге вышло вот.
Аднак дакладных звестак пра фінансавае становішча аб'яднання лідар незалежнага прафсаюзу не мае. Чаму?
Когда мы ранее ведали такие известки, то мы могли эту информацию довести до простого рабочего, рассказать, что к чему, откуда, как. Власти прочувствовали это, и сейчас нам такие данные. Везде начинают говорить, это коммерческая тайна. Хотя какая коммерческая тайна? Гроши зарабатывают все ж на предприятии.
У службе маркетингу предприятия как раз на подставе коммерцийной тайны отмовились давать звестки про динамику гандлю с замежниками. Нацыянальны банк між тым не хавае звестак пра захады, зробленыя дзеля рэгулявання валютных плыняў у краіне. Кіраўнік управы інфармацыі Анатоль Драздоў.
Нацыянальны банк паручыў банкам сообщаць.
Нацыянальны банк даручыў камерцыйным банкам паведамляць пра запыты на набыццё валюты на пазабіржавым рынку за 3 дні да пакупкі і на якія мэты. Раней яны не паведамлялі. Проста мы вырашылі ўзяць фінансавыя плыні пад большы кантроль і ўсё.
Патокі пад болей строгі кантроль і ўсё.
Паводле Анатолія Драздова, захады Нацбанку даюць плён. Ажыятажнага попыту на валюту сярод фізічных асоб не ўзнікла, а апошнімі днямі людзі нават больш пачалі прадаваць даляраў і еўра. Таксама Анатолій Драздоў абверг звесткі, паводле якіх людзі нібыта пачалі забіраць свае рублёвыя ўкладкі ў банках. Ці ўдасца Нацбанку і далей утрымліваць сітуацыю з валютай пад кантролем? Вядомы эканаміст Леонід Заіка кажа, што шмат будзе залежаць не толькі ад банкіраў. Калі людзі чакаюць крызісу, нават адно слова можа стаць вырашальным, заўважае эканаміст.
сначала мы скажем, что российский рубль завтра грохнется. Я попрошу, чтобы сказал Злотников, чтобы Романчук сказал, что еще 5-10 экономистов, и все газеты выйдут с такими сенсационными заголовками, и точно белорусский рубль грохнется.
Поводу Леонида Заики, у близким часе курс доляра еще повеличится, что цалком нормально.
Расказваў Алег Груздзіловіч. У 1990-е гады шмат якія беларускія прадпрыемствы разлічваліся са сваімі працаўнікамі прадукцыі ўласнай вытворчасці. Замест заробку людзі атрымлівалі абутак, шкарпэткі, дываны, ровары, мэблю і нават яйкі з каўбасой. Як самі працаўнікі да гэтага ставіліся, куды дзявалі непатрэбныя тавары? Пра гэта Іна Студзінская.
Лідская абутковая фабрыка ў 90-х вырабляла хатнія тапачкі. Спадарыня Валянціна працавала тады на фабрыцы.
Там какой-то процент чисто деньгами давали, а остальное все на тапочки переводили. Хотите деньги, идите на базар, продавайте. Представьте, почти 2000 человек, и каждому дали по 10-15 пар тапочек этих, кому их сбагривать. До сих пор вытаскиваем со шкафа, что летающие не съели. Это еще с 90-х годов лежит обувь у нас.
Спадарыня Валянціна узгадывая, як замест груз можно было набыть и дефицитные товары.
С Белвестом бартер у нас был, обувь привозили. Там не то, что такая обязаловка. Выбрали сапоги, туфли, счет зарплаты выписали. В принципе, одну, там две пары возьмешь на семью. Против этого никто ничего не имел. Но когда нас заставляли эти тапочки брать, что не боже на тебе боже.
Спадар Виктор працавал на Лицком заводе электровырабу, які тады выпускал святильни. Узгадывая, что две святильни дагэтуль висять у яго у хаті. Сестра тады атрымала кватэру, подаровал ёй на новостях. Василья целый комплект. Бражу, рандолю, настольную лямпу.
Так это ж не только на нашем заводе, там много где давали. Я помню, что лет там 15 назад я покупал на рынке зимние сапоги, продавала женщина с Гродненской обувной фабрики. У нас выпускали люстры, у нас люстрами давали. Я понимаю, там давали бы колбасой, то ее бы сам съел. А сапоги или люстры, если они не нужны, то это ж плохо.
У 90-х працаўнікам Жлобінскага вытворчага аб'яднання штучнага футра таксама частку заробку выдавалі прадукцыяй. Спачатку людзі ездзілі прадаваць футра ў суседнюю Украіну, а потым футра трапіла ў спіс тавараў, якія забаранялася вывозіць з краіны, і народ засвоіў выпуск дэфіцытных тады цацак. Дагэтуль горад славіцца прыгожымі цацкамі са штучнага футра. Як гэта пачыналася, узгадвае жыхар Жлобіна Марат Афанасьеў.
Тогда вышел запрет о том, что его вывозить нельзя. Это было. А люди из меха шили на дому эти игрушки.
Где продавали?
Около поезда на вокзале.
А теперь это есть синема?
А теперь, ну, большинство людей покупают мех и шьют дома. Но сейчас очень большая индустрия развита. Возят в Россию, загружают вот эти микроавтобусы и продают на российских рынках.
И, в принципе, это выгодно отрымливается?
Конечно, конечно. Сегодня в этом процессе задействовано, ну, я так думаю, не одно.
Успаміны людзей пра 90-е гады сабрала Іна Студзінская. А зараз званкі на свабоду. Выбары прэзідэнта ЗША, становішча беларускай мовы ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх званках. Іх аглядае Галіна Абакунчык.
Абранне новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
А выборах у Штатах. Некалі Марск, який створив капітал, под Штати яму копав, дивився їх динамізмом і патріотизмом, і тим, як система була здольна бороти перешкоди, починає Авраама Лінкольна. А 4 листопада 8-го года, запомнить треба дату гету, США дала узор надії демократи усьому світу. Валерій Курнєвич, Городок Печий, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць ініцыятыву чыноўнікаў берасцейскага аблвыканкаму пра ўвядзенне дня роднай мовы.
Вось кіраўніцтва Брэста абвясціла пра намер адзін дзень размаўляць на беларускай мове, і ўжо мы радуемся. Кіраўнікі іншых абласцей краіны пакуль што маўчаць. Закрыццё па ўсёй краіне беларускіх школ і перавод іх на выкладанне на мове суседняй краіны не кампенсуеш адным днём на тыдзень размовай на роднай мове.
Размовляць по-беларуску чыноўнікі павінны не адзін дзень, а 3,5 дні на тыдзень, таму што на рэферэндуме 96-га народ прагаласаваў за роўны статус беларускай і расійскай моваў.
Працягваем праграму пытаннем слухача.
Пачуў, што Глеб Глабадзенка збірае сродкі на лячэнне дзядзькі Рыгора, шаноўнага гаспадара Барадуліна. Падскажыце, калі ласка, як звязацца з Глебам?
Отказывая Глеб Лободенко.
Я хочу наперш подяковать широ всем, кто отгукнулся. На сегодняшний день весь Каргор подписал около 400 книг. На гэты момент акцию доводится скончать с той простой причиной, что книжки скончились. Дядь Каргор так само передавал всем широ подяки. Зараз дядь Каргор протягивает, находится в шпитале. Ну и на гэтым тыдні его повинны выписать.
З нагоды хваробы сэрца ў шпіталі таксама знаходзіцца вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Наступныя выказванні на ягоны адрас.
Паважаная свабода, дазвольце праз ваша радыё знакамітаму сыну нашай бацькаўшчыны Уладзіміру Арлову пажадаць хутчэйшага выздараўлення. Набірайце сіл, дарагі наш чалавек. Мікола Корбут, вёска Міхалёва, Бабруйскага раёна.
Доведался про то, что подар Владимир Орлов находится в лекарне. Хочу пожидать ему худшего выздоровления. На перде в его еще шмат справ. Белорусская историография потребует таких вот спонтанных людей, как подар Владимир. Юрий Василевский из Минска.
Наступные телефонования на разные иншие темы.
Чему держава пагарджае наступствамі радыяцыі на Беларусі? Дакладна ведаю, што мяжы ўзроўні забруджання зямлі і харчавання на Украіне і Расіі больш шкадуючыя, чым у нашай краіне. Таму і прапаную Цэнтру падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў стварыць аргкамітэт па падрыхтоўкі і правядзенню з'езду ўдзельнікаў ліквідацыі чарнобыльскай катастрофы і пацярпелых жыхароў Беларусі. З павагай, з горада Калінкевічі, ліквідатар Васіль Сіліверст.
Говорится Настас Семенович. Я хочу и мои друзья выразить великое дякусь подару директору Александру Лукашуку, сотрудникам Юру Дракохруст и Яну Максимюк за обсуждение различных питаний на Бельсат. Гэты вечер, когда вы обсуждаете тот или иное питание, для меня и моих друзей праздник.
Перадачу «Звонкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе навіны. Адразу пасля іх падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Соласць Маргонскага раёну і беларуская замежжа пра магчымасці адукацыі для беларусаў у Аўстрыі.